di dalam kehidupan Anda sehari-hari itu Anda memberikan dampak. Tetapi pusat semuanya itu adalah the church, gereja. Okay. Jadi Anda ini menjadi seorang tepan, kerja di restoran. Anda punya bisnis. Anda sebagai student, Anda mengajar. Itu semuanya itu adalah akibat dari gereja atau akibat dari pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan gerejanya. Sehingga waktu Anda mulai bekerja, Anda mulai punya bisnis, Anda mengajar, Anda menjadi ibu, bapak dari rumah tangga, semuanya itu Anda membawa kuasa yang Tuhan berikan di dalam gerejanya itu kemanapun Anda pergi. Jadi the world is peripheral to the church. The church is not peripheral to the world. Jadi fokus utamanya adalah gereja, sehingga waktu Anda punya kesempatan untuk memberikan dampak kepada dunia, itu karena posisi Anda yang Tuhan berikan kepada Anda. Karena Anda adalah anggota gerejanya. Karena Anda adalah anggota tubuh Kristus. Tuhan memberikan posisi-posisi pada Anda di mana Anda berada. Di sekolah Anda, Anda menjadi ketua permias. Oke, di tempat pekerjaan Anda menjadi head chef mungkin. Di tempat-tempat bisnis Anda mempunyai pengaruh kepada banyak orang. Punya banyak pegawai. Oke, dalam rumah tangga Anda menjadi kepala, menjadi orang tua, itu Anda punya pengaruh. Posisi Anda itu Tuhan berikan pada Anda untuk memberikan pengaruh. Oke, dimanapun Anda pergi dan dimanapun Anda berada. Oke, nah itu arti dari the church is not peripheral to the world and the world is peripheral to the church. Jadi kehidupan Anda ini tidak perlu sok, saudara ya, di dalam kehidupan Anda ini karena Anda punya pengaruh yang luar biasa. Itu tidak perlu sok, apalagi Anda seperti ngebosi. Jadi sepertinya itu saya kan penting di sini, saya bisa melakukan semuanya dan melakukan dengan hati yang sombong. Tidak perlu demikian, karena Anda tahu semuanya itu dari Tuhan. Dan kalau Tuhan memberikan, kita boleh memberikan kepada yang lain dengan cuma-cuma. Karena freely is given, so we give freely too. Okay? Jadi apa yang Tuhan berikan, yaitu kasihnya kepada kita, kita boleh sampaikan kepada yang lain. Dan kasih Tuhan ini bisa dimanifestasikan di dalam banyak hal, di dalam banyak pelayanan, di dalam banyak cara untuk menyampaikan kasih Kristus kepada banyak orang. Dan itu datang dari Tuhan, bukan dari Anda. Okay? Anda tidak mungkin bisa mengasihi dengan genuine kalau bukan dari Dia, saudaraku. Oke, Anda bisa berusaha mengasihi, mengusahakan kasih itu, tapi the genuine love, kasih yang sejati, yang murni, itu datang dari Dia melalui Anda kepada yang lain. Oke, so ini semestinya gereja di akhir zaman itu mempunyai dampak yang luar biasa. Tetapi saudaraku, saya ingin membawa Anda untuk melihat sejarah gereja sebentar. Karena kalau kita lihat apa yang gereja lakukan selama 2000 tahun ini. 2000 tahun, oke. Okay? Sejak Yesus mati di atas kayu salib, murid-murid Yesus kemudian menjadi rasul-rasul dan mereka dianiaya semuanya. Kemudian mereka tersebar ke seluruh dunia dan mulai kekristenan mulai tersebar dan berita kabar Injil mulai disebarkan ke seluruh dunia. What's going on selama 2000 tahun ini? Dari abad pertama sampai abad ke-20, bahkan 21, what's going on? Okay, saya ingin membawa Anda melihat sejarah gereja ini sebentar, supaya kita tahu juga apa sebabnya terjadi bermacam-macam gereja. Okay? Jawabannya ada di sini, saudaraku. Macam-macam gereja, kenapa kok bisa begitu? Kenapa bisa begini, tentang baptisan, juga baptisan bayi, kemudian tentang percik, kemudian tentang semua yang ada kejadian di dunia ini, kita mulai bisa melihat ada jawabannya, karena sejarah gereja ini penting sekali. Kita bisa hidup di zaman ini, karena kita bisa melihat apa yang terjadi sebelumnya. Oke, cukup lengkap meskipun masih ada lagi ke depan, tapi selama 2000 tahun ke belakang ini kita lihat banyak hal yang membawa kita bisa melihat dan mata kita terbuka. Oke, next slide. Kita melihat sejarah gereja sebentar. Ini saya berikan tema yaitu small is big impact. Oke, what happened with this impact? Oke, okay. Small is big impact. Oke, okay. Pertama-tama saudaraku, kita lihat tahun 30 sampai 100 Masehi. Itu pada saat setelah matinya orang terakhir dari 12 rasul pertama, tidak ada catatan sejarah bahwa pelayanan rasuli atau apostolik itu berlangsung terus. Jadi setelah rasul-rasul yang 12 itu dan murid-murid Yesus semuanya pada mati semuanya, setelah tahun itu tidak ada lagi sejarah mencatat tentang pelayanan rasuli. Mulai saudaraku ya, mulai dari situ mulai merosot. Mulai merosot. Kita melihat ini saat gereja mulai merosot dan terjadi 130 Masehi dikatakan pelayanan nabi pun mulai terhenti. Setelah pelayanan rasuli yang biasanya didampingi dengan pelayanan nabi itu mulai terhenti juga, dan pengajaran tentang penumpangan tangan hanya menjadi suatu upacara agama saja. Jadi rasul dan nabi pada waktu itu pelayanannya luar biasa. Mereka menyembuhkan orang banyak dan menumpangan tangan untuk memberikan impartasi-impartasi dalam karunia Roh Kudus dan juga untuk kesembuhan dan mujizat. Itu semuanya mulai hilang dan mulai terhenti tahun 130. Oke, 150 Masehi dikatakan gereja kurang bersandar pada Roh Allah dan malah mulai menentang akan manifestasi dari Roh Kudus. Tidak ada lagi baptisan atau karunia-karunia Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus sudah padam atau mereka tidak melakukan itu lagi. Jadi pekerjaan Roh Kudus sepertinya sudah mulai kabur dan mereka mulai bersandar pada kekuatan sendiri dan tidak lagi pada kuasa Roh Kudus. Bahkan dikatakan menentang manifestasi Roh Kudus. Oke, tahun 150. 160, tidak tanpa adanya pimpinan Roh Kudus, kepemimpinan jamak selalu menimbulkan perpecahan. Muncul jabatan uskup yang kekuasaannya seperti seorang raja. Karena pada waktu itu pentingnya ada kepemimpinan jamak, itu perlu urapan Roh Kudus karena melalui Roh Kudus ada kesatuan. Jadi semuanya diurapi Roh Kudus sehingga dalam kepemimpinan yang jamak itu bisa bersatu tanpa adanya manifestasi Roh Kudus dan kegerakan Roh Kudus. It's very hard untuk membawa kesatuan, itu susah banget. Nah, makanya timbul uskup atau kekuasaan satu orang yang seperti seorang raja. Oke, tahun 160. Next. 180, mulai hilangnya otonomi gereja lokal karena mereka bergantung pada gereja-gereja yang lebih besar. Oke, kekuasaan mutlak akhirnya dimiliki gereja di Roma. Oke. Jadi karena pada waktu itu Romawi berkuasa dan Roma menjadi ibu kota dari kekuasaan Romawi. Di situ banyak gereja-gereja kecil yang mulai merasa berat untuk terus beribadah dan berlangsung dan hidup susah untuk berlangsung. Dan mereka mulai melihat dan bergantung pada gereja-gereja yang besar yang sampai akhirnya semuanya fokus kepada Roma karena disitulah pusat dari gereja besar yang ada pada waktu itu. Jadi semuanya mulai terfokus pada Roma. Jadi otonomi gereja lokal itu tidak punya kuasa lagi. Oke. Nah, dikatakan tahun 200 kesadaran rohani mengenai upacara-upacara formal mulai hilang. Timbul upacara pembaptisan bayi dan tidak memakai nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Oke, dalam hal baptisan ini pertama kali terjadi. Mereka mulai melakukan baptisan bayi dan dibilang baptisan harus memakai pernyataan amanat agung, bukan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan lagi di dalam nama itu, seperti baptisan yang dilakukan pada waktu rasul-rasul. Dan mereka akhirnya dilarang untuk memakai nama Bapa, Putra, Roh Kudus pada waktu membaptis juga. Oke. Jadi disinilah kalau kita lihat timbul upacara baptisan bayi, karena kita tahu bahwa baptisan itu semestinya bagi orang yang sudah percaya. Oke, bayi kan belum bisa mengaku dan percaya, itu bayi itu adalah didedikasikan, bukan dibaptis. Oke. Jadi disitulah muncul baptisan bayi tahun 200 Masehi. Kemudian selanjutnya tahun-tahun kemudian tidak mengerti pada konsep semua orang percaya adalah imam semestinya. Semua orang percaya adalah imam bagi Allah. Karena perbedaan antara kaum pendeta dan kaum awam makin menyolok. Jadi mereka mulai melihat bahwa saya orang biasa, kamu ini orang yang rohani. Jadi mereka tidak percaya, tidak bisa melihat bahwa semua itu adalah imam bagi Allah. Kan dikatakan di 1 Petrus, dikatakan bahwa kamu adalah imamat yang rajani. Okay. Jadi disitulah percaya itu mulai hilang dan perbedaan antara kaum pendeta dan kaum awam jadi sangat menyolok sekali. Dan di situ tahun 2225 gereja mulai menerbitkan kredo, pernyataan pengakuan iman untuk memelihara kesatuan iman karena tidak dapat bersandar lagi pada Roh Kudus. Jadi susah untuk bersatu karena tidak ada pimpinan Roh Kudus lagi, mereka membuat kredo-kredo atau pernyataan-pernyataan iman supaya membawa kesatuan. Jadi itu timbul di situ 225. Next. Dikatakan 240 muncul biara-biara suci untuk hidup sesuai norma-norma kekudusan. Karena tanpa kuasa Roh Kudus, hidup kudus pada saat itu jadi sulit sekali karena pengaruh dari dunia yang begitu luar biasa. Hidup kudus sangat sulit dan mereka mulai mencari cara bagaimana untuk bisa mengalami hidup kudus. Oke. Nah, disitulah muncul biara-biara suci untuk hidup sesuai norma-norma kekudusan dan muncul standar orang Kristen biasa dan standar biarawan-biarawati yang hidup menyendiri. Itu muncul dari 240 tahun itu, saudaraku ya. Dari situlah kemerosotan terus terjadi dan 300 Masehi dikatakan dari kelompok-kelompok yang suka hidup menyendiri cenderung lebih menitikberatkan amal perbuatan atau kebaikan, good work, sebagai jaminan untuk mendapat kehidupan kekal. Jadi mulai itulah perbuatan baik itu sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi karena melalui itu semuanya dibilang bahwa itu adalah jalan untuk mengalami kehidupan kekal. Oke, tahun 300 Masehi, 313. Dikatakan Kaisar Konstantin dinobatkan menjadi kaisar dan memilih masuk agama Kristen. Negara banyak mengatur urusan gereja. Orang-orang yang sama sekali tidak punya latar belakang rohani ikut menentukan ajaran gereja. Oke. Dan di sini mulai timbul masalah besar setelah negara banyak mengatur urusan gereja dan orang-orang yang tidak punya pandangan, tidak punya pengertian Alkitab, tentang Injil, semuanya itu ikut campur semuanya dan mencoba untuk mengatur gereja. Oke, jadi dunia mulai masuk ke dalam gereja. Next. Jadi menjadi agama negara, 350. Kristenan menjadi agama negara, semua yang tidak bergabung ditindas. Oke, tidak ada penekanan pentingnya pengalaman keselamatan atau ajaran manusia hanya dibenarkan oleh karena iman. Tidak ada lagi. Jadi semuanya dipaksa untuk menjadi Kristen. Inilah muncul juga baptisan yang berbeda, yaitu dengan cara percik. Karena begitu banyak orang yang ditindas untuk dipaksa untuk jadi Kristen, mereka semuanya pada, okay, saya tidak mau mati, saya menjadi orang Kristen aja. Okay, semuanya begitu banyak yang pada percaya, maksudnya itu yang mau jadi orang Kristen, kemudian dikumpulkan semuanya di lapangan besar, dan tidak ada lagi baptisan yang ditenggelamkan gitu, mereka pakai air, dan mereka pakai disiram. Okay, kamu semua jadi Kristen. Itulah asal mula percik. Okay. Bukan baptisan, tapi percik. Itu mulai dari situ, cara itu membawa mereka untuk masukkan ke dalam kekristenan. Jadi pengalaman keselamatan atau manusia dibenarkan oleh karena iman itu tidak ditekankan dan kabur sekali. Sudah tidak lagi dipakai untuk pengalaman menerima Yesus atau menjadi orang Kristen. 380, Kaisar Theodosius menetapkan bahwa pemerintah Roma harus juga mengatur semua urusan gereja dari pusat, yaitu Roma. Jadi disitulah mulai pemerintahan gereja yang dari pusat, dari Roma itu muncul karena Kaisar Theodosius menetapkan pemerintah Roma harus juga mengatur semua urusan gereja. Oke, jadi jadi mulai masuk unsur-unsur dunia yang membawa semua gereja itu menjadi tambah lama tambah tidak jelas situasinya. 392, Theodosius mengancam hukuman mati orang-orang yang menganut agama kafir. Oke. Dulu gereja dianiaya dunia, sekarang justru kebalikannya. Oke, kalau menurut lu buat jadi Yesus, kamu akan dianiaya oleh dunia, tetapi ternyata menjadi terbalik. Dunia yang dianiaya oleh gereja. Okay. Jadi ini terbalik. Dari sinilah muncul kesulitan-kesulitan dan lembaran-lembaran gelap di sejarah gereja. Karena melalui ini semuanya ada namanya perang salib, inkuisisi, semuanya itu kalau Anda pelajari sejarah, Anda tahu bahwa dari perang salib itu orang dipaksa untuk menjadi Kristen dan kekristenan itu menjadi sesuatu yang hitam, yang gelap, yang buruk karena memaksa orang untuk menjadi Kristen kalau tidak dibunuh. Oke, disitulah terjadi lembaran kegelapan dari sejarah gereja. 392, kemudian next. 400 Masehi, upacara baptisan yang sudah menjadi sekedar upacara dianggap tidak perlu lagi. Jadi orang tidak perlu lagi dibaptis, kadang-kadang menunggu sampai mereka itu mau mati, mau dibaptis, baru mau dibaptis, kadang-kadang tidak pernah sama sekali. Jadi baptisan tidak ada lagi. 84, katakan seluruh sistem agama Babylon mulai tersusun rapi seperti sistem yang dipakai Raja Yerobeam dari Israel untuk menyaingi ibadah suci di Yerusalem. Imam-imam diangkat dari masyarakat yang paling miskin. Dari sistem dunia itu menjadi lebih menonjol sekali. Contoh-contohnya adalah sistem dunia ini adalah bagaimana mereka dulu di dunia mereka menyembah sesuatu yang mereka lihat, okay? Menyembah patung, menyembah orang-orang yang suci. Dan di kekristenan tidak ada itu. Lalu mereka mulai memakai patung-patung untuk disembah, mulai mengangkat figur-figur orang untuk ditinggikan, disembah. Nah itu semuanya sehingga keuskupan paus itu menjadi paling tinggi yang disembah, dan ada patung-patung yang lain yang disembah itu muncul dari situasi, dari sistem ini, saudaraku ya. Ini keadaan yang sangat buruk sekali, mulai masuk dalam gereja dan bahkan dikatakan imam-imam diangkat dari masyarakat yang paling miskin karena raja tidak mau kehilangan pemasukan, karena pada waktu itu imam-imam dibebaskan dari pajak. Jadi kalau orang-orang yang kaya menjadi imam, mereka tidak akan bisa menarik pajak dari orang itu. Sebab itu imam-imam harus diambil dari orang-orang yang miskin, yang tidak punya arti dalam hal pajak. Dari situlah muncul bahwa imam-imam itu dari golongan yang rendah, golongan yang tidak punya pengaruh, yang tidak punya apa-apa. Itu muncul pengertian dan muncul pandangan yang demikian. Nah, ini semuanya Anda tahu bahwa orang mulai membuat figur-figur tertentu, bahkan Petrus dijadikan paus yang pertama kali, padahal Petrus tidak pernah menginjakkan kakinya di Roma. Okay. Itu yang akibat dari keadaan gereja yang merosot, gereja yang masuk ke dalam abad kegelapan, gereja selama 1000 tahun setelah ini, saudaraku, 1000 tahun. Jadi setelah 484, kemudian 1000 tahun lagi, itu gereja di dalam masa kegelapan. Masa-masa yang tidak bisa lagi mengalami kuasa Roh Kudus, tidak lagi bisa mendengar Tuhan berbicara, tidak lagi bisa mengalami urapan Tuhan dan kuasa mujizat dan semuanya itu. Semuanya hanya upacara-upacara yang formal dan upacara-upacara yang dilakukan untuk menyelesaikan ibadah saja. Jadi itu terjadi selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun masa kegelapan itu, dan Tuhan tidak membiarkan itu terjadi terus-menerus. Oke. Dia membawa pemulihan. Dia mengangkat kembali gereja yang dulunya seperti digambarkan seperti pohon yang begitu subur, daunnya lebat dan buahnya begitu banyak. Kemudian memasuki masa kegelapan, itu pohon yang kering, kerontang, yang tidak ada lagi daunnya, tidak berbuah lagi. Tetapi dari situlah Tuhan mulai membuat satu kegerakan untuk memulihkan. Oke, next time saya akan berbicara tentang pemulihan ini, apa yang dia pulihkan dari mulai memulihkan tentang percaya dengan iman, bukan dengan perbuatan, okay. Memulihkan tentang baptisan, sehingga ada namanya baptis, gereja baptis, anak baptis, itu kemudian percaya akan prinsip-prinsip firman Tuhan yang ditegakkan dan dimengerti, ada prinsip firman Tuhan, itu dipegang kembali, itu mulai dipulihkan, pulihkan puji-pujian, pulihkan tentang kesembuhan, kuasa Roh Kudus dipulihkan semuanya, dan akhirnya sampai saat kita saat ini terjadi pemulihan. Oke. Okay? Nah, tapi sebelumnya saudaraku, di dalam masa-masa yang kegelapan ini, saya ingin berbicara pada Anda bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Pada masa-masa saat-saat yang begitu sulit, begitu sepertinya tidak bisa bergerak orang Kristen yang ada, tapi Tuhan tidak lupa. Dia ingat dan dia menyisakan orang-orang untuk bisa diangkat kembali dan membawa pemulihan. Mulai tahun 1500-an itu mulai terjadi pemulihan. Tapi kalau kita lihat next slide, ada dua hal yang terjadi, yaitu dia tidak membiarkan ini terjadi terus. Tuhan menyediakan kesempatan. Dia memandangkan matanya kepada kelompok kecil yang bisa membawa pemulihan terjadi. Oke. Di dalam Roma 11 ayat 5 itu dikatakan demikian. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa. Menurut pilihan kasih karunia, ada tinggal suatu sisa. Oke, ada dikatakan the remnant, satu sisa. Dalam jumlah kecil, tapi Tuhan memakai menjadi dampak yang besar sekali. Saudaraku, suatu sisa ini digambarkan pada waktu itu Nabi Elia. Elia komplain sama Tuhan. Tuhan, gimana ini? Saya sendirian Tuhan. Semua nabi-nabi dibunuh. Okay. Raja Ahab memerintahkan untuk menumbangkan mesbah-mesbah untuk persembahan. Okay, saya sendirian Tuhan. Enggak ada lagi yang bisa bersama dengan saya sendirian Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, jangan takut, oke. Kamu enggak sendirian, aku menyisakan 7.000 nabi bersama dengan engkau. Saudaraku, mungkin kita seringkali melihat kita sangat kecil, kita enggak ada artinya. Apa yang kita lakukan mungkin enggak punya arti, sangat tidak berarti, kecil artinya. Apa yang kita lakukan ini dampaknya apa sih? Sepertinya enggak ada artinya. Tetapi saudaraku, Tuhan melipat gandakan semuanya itu. Dan Tuhan menyatakan kepada kita bahwa ada kuasa yang besar dari itu semuanya. 5 roti 2 ikan itu sudah jelas saudaraku ya. 5 roti 2 ikan memberikan makan 5.000 laki-laki. Dan apa yang Anda punyai, Anda mungkin sendirian, mungkin Anda kecil, Anda tidak punya arti. The impact is great. Impact-nya itu, pengaruhnya itu besar melalui Anda, apa yang Anda lakukan, itu luar biasa. Luar biasa, mungkin Anda tidak melihat, Anda tidak mengerti, tetapi dikatakan, aku menyisakan 7.000 orang bersama itu. Ternyata di pandangan Tuhan, itu ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan bisa lipat gandakan kehidupan Anda untuk bisa memberikan dampak yang besar. Oke, tidak sendirian Anda. Banyak orang yang boleh membawa dampak melalui kehidupan Anda dan apa yang Anda lakukan. Itu dilipat gandakan dengan luar biasa. So, don't feel discouraged. Jangan kita merasa enggak ada artinya apa-apa, saya nothing, apa yang saya katakan itu tidak ada bobotnya. Tidak ada artinya perkataan saya. Orang tua, saya katakan pada Anda, Anda perlu sekali berbicara kepada anak-anak Anda. Meskipun sepertinya perkataan Anda ini seperti angin yang lewat, oke, bagi mereka. Oke. Apa yang mereka Anda katakan tidak perlu nagging atau terus ngomelin mereka, enggak perlu begitu. Tetapi Anda boleh berbicara pada anak Anda. Apalagi waktu Anda mendisiplin mereka, itu kesempatan yang luar biasa. Oke, saya ingat waktu itu yang paling sering mendisiplin Jessica adalah Ibu Grace. Kita membuat satu pola di dalam mendisiplin ini, yaitu disiplin dengan kasih. Oke, setelah dibawa dalam kamar, ambil tongkat untuk pantatnya dipukul. Oke, buka pantatnya, pukul 2 kali atau 3 kali. Jessica masih ingat enggak? Oke, 2 or 3 times. Oke, pukul, wah panas sekali, sakit. Oke, tapi kita tahu tidak membekas di dagingnya maupun di dalam hatinya, tidak membekas. Oke, tapi kalau Anda pukul di tangan, Anda pukul di kepala, di badan Anda, di badan anak-anak itu pasti itu membekas, terutama di dalam hati mereka. Apalagi kalau pakai tangan Anda. Oke, jadi kayu itu kita pukul. Dan kita disiplin mereka, dan setelah itu nangisnya agak reda, diajak ngomong. Oke, diajak ngomong, eyeball to eyeball, suruh lihat mata, ngomong, ini because, we do this because we love you. Oke, kenapa tadi, tahu enggak kenapa kamu didisiplin? Dia mengingat kembali apa yang dia lakukan tadi, dan kita ajak ngomong, we do this because we love you. Dan ini kita taruh dalam hati mereka. Nah, itu memberikan satu dampak yang luar biasa. Jadi perkataan Anda pada anak-anak Anda itu penting. Meskipun kelihatannya itu sedikit sepertinya kalah dengan omongan dari teman-temannya, omongan dari dunia luar. Tapi waktu Anda berbicara pada mereka, Anda harus percaya, Pak ya, perkataan Anda itu punya bobot yang spesial karena urapan Tuhan di dalam kehidupan Anda sebagai orang tua. Berbicara pada mereka, dan itu akan masuk di dalam kehidupan mereka. Sedikit, mungkin kelihatannya biasa, tapi dampaknya besar. So, penting banget orang tua semuanya hal ini. Dan yang terakhir, saudaraku, dikatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul 3:21, pemulihan boleh terjadi. Dikatakan Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi melalui apa yang dikatakan oleh para nabi semuanya itu pemulihan itu harus terjadi. Jadi tidak akan dibiarkan gereja di dalam masa kegelapan, tapi ada pemulihan. Pemulihan sesuai dengan perkataan nabi-nabi. Oke, next time kita akan belajar tentang pemulihan ini, tapi di sini saya akan menutup dengan kata ini. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Dikatakan, he must remain in heaven until the time comes for God. Jadi ada waktu Tuhan terjadi. Dan saya percaya sekali bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu pagi juga. Ada waktunya. Oke. Kita mungkin tidak bisa melihat itu karena kita hidup di dalam waktu itu, tapi Tuhan hidup di luar waktu. Oke. Tapi di dalam Dia itu ada waktu untuk segala sesuatu. Apalagi waktu pemulihan. Jadi kita percaya apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita ini. Kita percaya Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tidak pernah juga terlalu pagi. Always on time. Amen. Always on time. Nah, kita bagi kita susah untuk on time, Saudaraku ya, mungkin ya. Kalau kita bisa early gitu. Datang ke gereja itu early lah gitu. Kalau on time semuanya mungkin rebutan masuknya nanti repot, stuck. Okay. Traffic jam di sana. Okay. Tapi kalau early gitu ya, ada yang early 5 menit, ada yang early 10 menit, ada yang early 11 menit ya. Itu kita bisa masuknya juga bisa enak, Saudaraku. So make sure kita tahu bahwa kalau Tuhan itu tidak pernah terlambat, Dia selalu on time. Why don't we experience in our life dalam semua hal itu ya? Kita bisa enjoy waktu yang tepat datang pagian gitu. Bagi anak-anak muda mungkin perlu banyak belajar. Oh, orang tua juga mungkin ya. Biasanya kalau datang itu tunggu-tungguan, dia juga terlambat, nanti saya datang juga enggak ada orang nanti di sana. Atau kalau care group bagaimana? Care group biasanya tunggu-tungguan gitu. Padahal tetangga gitu ya, rumahnya dekat, apartemennya dekat banget itu. Tapi datangnya paling lambat, saudaraku. Nanti pulangnya paling pagi. Okay. Jadi teman-teman bilang, kamu cuma mau makan saja ya. Well, itu semuanya bisa terjadi, tapi di dalam semuanya itu kita mulai belajar untuk datang pagian, menghargai waktu yang orang lain, hingga waktu kita datang, kita bisa take early time, bisa enjoy dan bersekutu sebelumnya. Okay? So, di dalam Tuhan ada waktu pemulihan, dan di dalam Dia tidak ada kata terlambat, tapi selalu tepat waktu, dan tidak pernah kepagian juga. Amin? Saya membawa ini semua kepada kita semuanya supaya kita punya pengharapan di dalam Dia, di dalam semua situasi. Tuhan itu ada bersama, berjalan bersama dengan kita. Saya ingin mengajak Anda melihat satu video dan kita akan tutup dalam doa setelah itu. Ya, silakan. Okay. So, apa yang Anda lakukan semuanya itu boleh menular, saudaraku ya. Menular apa yang Anda lakukan yang baik itu selalu menular. So, kita percaya bahwa kita bisa menularkan kasih Kristus karena Kristus yang lebih dahulu telah memberikan kasihnya pada kita. Amin, saudaraku. Karena dikatakan this is love, not because you love God, but because He first loved us. Karena Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. That is love. Okay, so kita boleh berdoa bersama-sama. Kita boleh minta kepada Tuhan untuk menjamah hati kita lebih dalam lagi. Dan apa yang kita lakukan semuanya ini, kita keluar dari kepenuhan kita di dalam Yesus Kristus sebagai gereja Tuhan yang boleh membawa impact dan menjadi impact bagi yang lain. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Kau boleh menjamah kehidupan kami sekali lagi dan menjadikan kami menjadi berkat bagi yang lain. Kami percaya Bapa dalam kehidupan kami, apa yang kami lakukan, kami tahu seringkali kami tidak menyadari bahwa punya impact yang besar. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang mengerjakan semuanya itu dan membawa dampak yang besar di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, teman-teman kami, dan juga komunitas sekitar kami. Mengurapi setiap jemaatmu, gereja ini diurapi dan dipakai menjadi alat yang luar biasa. Dan kami mengucap syukur Tuhan, pemulihan-pemulihan terjadi di dalam setiap kehidupan kami, bahkan di dalam gerejamu, dan tidak pernah terlambat Engkau Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan apa yang kami kerjakan bersama-sama di dalam community service yang akan datang ini ke dalam tanganmu. Dan Bapa, Engkau yang dipermuliakan dalam semuanya ini. Dan kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya mengatakan, amin. God bless you.
Shalom. Happy Sunday. Mengucapkan selamat datang bagi teman-teman. Ada saudari Vicky and Jennifer. Selamat datang. And Brother John. Welcome to IFJF Atlanta. There's a pengumuman. There's no on the list. Yeah. Nggak ada di sini ya. Nah, nanti as we know, we're going to do the community service, right? Alamatnya ada di 191 Sunset Avenue di Atlanta. Rencananya kita akan doing the carpool. So, whoever like wanna join can leave the car here. Bisa leave the car-nya di sini, can do the carpool, and kita berangkat setelah we're gonna have lunch first. So, sebelum bekerja dikasih makan dulu. Nanti kerjanya jadi bisa ekstra lagi. Right? We gotta show some love. So, we gonna feed you first. So, and yang belum masuk ke tim ya, nanti saudara Thomas and Tante Susi sudah organize sedemikian rupa. The back, di belakang nanti bisa lihat nama-namanya, masuk ke bagian mana, apa yang perlu dikerjakan di belakang sana nanti bisa dilihat. Nanti kalau masih ada yang belum masuk namanya, bisa hubungi saudara Thomas or Tante Susi, jadi mereka bisa organize di bagian apa kamu dibutuhkan. Oke. Dan the last one, t-shirt ya, t-shirtnya yang dipakai ya, make sure sudah dibayar ya, ya. Jangan cuma dipakai dulu bilang kemarin. Ya, make sure itu saja ya. Ya, kalau belum yang punya t-shirt masih ada ya Tante. Ya, masih ada t-shirtnya. Jadi jangan lupa ambil juga bayar. Harganya $5 masih Tante ya, belum naik ya. Belum ya. Kalau sekarang masih $5. Nanti bisa naik kalau ya, itu saja ya. Don't forget get the t-shirt, pay $5. Firman Tuhan di 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. kami tahu ya Tuhan, Kau Bapa kami yang sungguh baik ya Tuhan. Kau memberikan kami hikmat dan pengertian ya Tuhan, sehingga kami dapat ya Tuhan mengerjakan Tuhan hal-hal yang baik ya Tuhan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami, dan kami mau membagikannya Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami, terlebih ketika kami mau melakukan community service ini ya Tuhan. Kau pakai ya Tuhan sarana ini Tuhan untuk kami membagikan